Još jedna važna stvar za modu o kojoj treba pričati je moda i komunikacija. Prvi, ja sam sklon da kažem veoma često da je moda neverbalna, kraljica neverbalne komunikacije. I u tom smislu je važno da nekako shvatite kako je moda došla u tu ulogu i kako mi nju danas gledamo i ko je na kraju krajeva za to kriv. I u tom smislu, ono što je važno reći, moda je sve do pronalaska prvih novina koje su se desile tek u 17. veku. Dakle, novine koje su i danas nekako postale manje zanimljive da imate taj papir u ruci, nego je češće telefon u ruci, je prošlo vreme dok novine nisu postale akter neke komunikacije. I to je za modu takođe bilo važno, a to je taj period 17. veka. To je vreme kada se moda polako širila, a ubrzala svoj razvoj upravo zahvaljujući štampi i novinama. Ubrzala je razvoj ne samo u novinama kao takvim, nego ubrzala razvoj u tome da je dobila štampane dezene, na primer. Štampa je odigrala, hoću da kažem, vrlo važnu ulogu. Pre i posle tog veka, ali pogotovo pre tog veka, ratovi, putovanja, brakovi, pisma plemstva, pa čak i špijunaža bili su najčešći način za upoznavanje novog stila ili nove estetike. Kada kažem ratovi, osvajanja, dakle u osvajanjima se dolazilo do novih informacija, novih tkanina, novih boja, novih ukrasa, novog dekora, pa su donošeni i oni kao neka vrsta ratnog trofeja. Putovanja, definitivno, koja su tad bila mnogo manja, ali dovoljno već značajna da neka žena ili muškarac kad odu negde vide da na tom nekom mestu neko nosi nešto drugačije ili ima nešto drugačije, to mu se dopadne ili joj se dopadne, pa to postane deo njenog identiteta. Brakovi, takođe. Kada kažem brakovi, to su najčešće one situacije kada se iz jedne zemlje neko venča sa nekim u drugoj zemlji. Kad kažem nekim, to su obično plemstvo je bilo u toj poziciji, pa je španska, ne znam, vikontesa se udala za francuskog vojvodu. Ona je donosila svoj duh, on je unosio svoj duh, tako je postao neki novi trend. Ili špijunaža, što je onda kada bi se čuvale te stvari od drugih, to su one pomenute sestre Deste, koje su na određeni način napravile posle i ključ kako lakše špionirati, ali o tom potom. Naprimer, kada je ratovanje u pitanju, jedan od prvih primera ili osvajanje, upravo osvajanje starog Rima, opet se vraćam jako davno, stari Rim je osvajajući daleki istok u svoje odevanje uveo pantalone, rukave, a osvajajući sever uveo krzno. Do osvajanja, dakle, različitih teritorija, Rim nije imao potreba da recimo razmišlja o rukavima, nije ih do tad video, a dok nije otišao da osvaja neke severne područja, nije shvatio da to krzno može da bude i dekorativno. Evo i do danas smo svedoci da mnoge dame, pa i muškarci na reverima imaju krzno koje nema nikakvu funkciju do dekorativnu, a to je u stvari bio momenat koji je Rimsko carstvo još tada donelo svojim osvajanjima. Što se tiče špijunaže, da opet budem precizan, špijunaža je najčešće se odigravala i danas se odigrava. To je moment koji moda zadržala kroz sve ovo vreme, pa ćete kad odete na neki sajam u Milanu ili na neku značajniju prezentaciju nekog dizajna generalno, doći kao da ulazite u neke sefove gde se čuvaju tajne određenih novih modela. Ta vrsta špijunaže se još od tog vremena, dakle od vremena koje je jako davno iza nas, ticalo u stvari analize i pronalaženja novih materijala, novih tehnika, metoda proizvodnje, pa će tako u jednom pastirskom štapu svilena buba doći u Vizantiju i napraviti potpunu promenu uticaja, recimo Vizantije u odevanju. Hoću da kažem, sve je to negde i danas vrlo slično. Danas imamo osvajanja koja su u nekom širem kontekstu na društvenim mrežama, imamo na kraju krajeva i tu neke poruke koje bi mogle da kažemo da su neka pisma, imamo i špijunažu, a imamo i brakove, jer u nekim brakovima ako je partner tetoviran, na primer, vrlo je izvesno da će se i partnerka ili partner tetovirati. Takođe, tu su recimo važni u tim putovanjima, kao i danas u daleko manjoj meri, jer nam je mnogo toga dostupno. U to vreme je bilo izuzetno važno, svako putovanje je donosilo neki novi uticaj, neku novu estetiku, neki novi ornament. Pa je tako duž puta svile taj put bio u stvari put i prikupljanja neobičnih motiva. Najčešće su ti motivi korišćeni za izradu svilenih tkanina. U 14. veku, na primjer, su se pojavili zmajevi, grifoni, pojavili su se neki elementi koji do tada u Evropi nisu postojali, a upravo zahvaljujući tom putovanju putem svile i donošenjem tog plemenitog materijala. Takođe je to period kada ćete prvi put videti u odeći stilizovan kineski oblak, koji nema objašnjenje u nasleđu Evrope, ali kada gledate kažete aha, to je doneto sa te strane. U tom smislu, recimo, u tom vremenu je te prodaje tkanina bila neviđeno važna. Luka, jedan grad u Toskani koji je prednjačio u prodaji tkanina i u svojim vezama sa trgovcima Dalekog Istoka. Oni su, ta putovanja koje su trgovci sprovodili su bila više nego značajna za poznavanje novih stilova, za prepoznavanje novih trendova, za donošenje nekih novih stvari. I u triptihu, recimo, Portinari Huga van Gessa iz 15. veka, koji se čuva u galeriji Uffizi u Firenci, bankar Tommaso Portinari i njegova supruga predstavljeni su, recimo, u flamanskoj odeći. Oni su super primer tog uticaja putovanja, jer je bankar sarađivao sa Evropom, bio vrlo uticajan bankar tog vremena, pa je, recimo konkretno, njegova supruga predstavljena sa jednom špicastom kapom, upotpunjenu dugačkim velom, koju ćemo videti u crtanim filmovima, na primjer, to imaju te neke vile ili već neko ima takvu kapu, a ta kapa ili henin, kako se zvala, pripadala je isključivo onima koji su bili moderni u Francuskoj ili Engleskoj, ali veoma malo korišćena u Italiji. Dakle, na tom triptihu Portinari se vidi upravo to, uticaj trgovačkih razmena, uticaj onoga što je u tom trenutku bilo važno da se, kako bih rekao, primeni u nekom odevanju koje je u to vreme bilo važno. Važno je napomenuti, recimo, da je u našim uslovima, u nekoj Srbiji, ljudi koji su proizvodili tkanine u Leskovcu, pa su odlazili da tu tkaninu prodaju u Evropu, donosili su iznova i u Srbiju ono što su bili trendovi trenutka. Pa ćemo mi imati u tom nekom Manchesteru srpskom vrlo brzo Prince de Gal, o kome ću govoriti kasnije, a upravo zahvaljujući putovanjima. Krajem 15. veka je period kada se javlja i nešto što je preteča modne revije. I to je u stvari opet zaslužna ona Beatrice d'Este ili supruga milanskog vojvode Massimiliana, koja će 1495. godine za francuskog kralja Anrija VIII. U Astiju da se presvuče 20 puta. Obući će 20 haljina na zahtev kralja da bi odabrao onu kojom bi on bio zadovoljan da bude portretisana Beatrice, odnosno da se pokaže, da pošalje kraljici Ani od Bretanje šta je to milanska moda trenutka. Dakle, Beatrice d'Este biće ta prva upravo influencerka, ona da je imala Instagram nalog, ona bi postavila svih 20 slika, govorila kako je sa Henrijem baš jela, na primer, picu ili je popila dobro vino i bila bi neupitno jako, jako ispraćena, ali za to vreme ona je bukvalno bi mogao da se napravi paragon da ona imala tada 5 miliona pratilaca, jer ona predstavlja upravo tim preslačenjem ono što je moda trenutka. U 16. veku postoje jedan zanimljiv deo, a to je počelo se da se širi priča o maloj lutki, odnosno o lutkama koje su odevane po poslednjoj modi do najsitnijeg detalja, do svakog dugmeta, šava i tako dalje. I na taj način su recimo bile predstavljeni odevni komadi. I danas kada recimo gledate neke modne izložbe, postoje te male krojačke lutke sa fantastičnim replikama odevnih komada. To je nasleđe tog dalekog, dalekog 16. veka, a kada uđete na izložbu to vam ne padne na pamet, nego vidi kako ove simpatične male lutke. Ali to je upravo to, i te lutke su se zvale Piavola de Fraenza, i kako bi se recimo pojavile, one bi bile odmah kopirane. Dakle, napravi se na toj lutki neki odevni predmet, on se predstavi i krojači tog vremena su to smatrali kao neku najavu trenda. Dakle, Piavola de Franca je u stvari pravila taj trend. Šta je trend trenutka? Jedna o njoj, ako ikada kako se zove, budete čitali Karla Goldonija, on je upravo o tome pisao, utvrđujući kroz tu svoju priču u kojoj priča o tome, da je recimo elegancija upoređena upravo sa tom lutkom. On govori da je reper ili nivo elegancije koliko pratite jednu lutku u nekom trenutku. Takođe, recimo brak Katarine Medici sa Anrijem drugim doneo je u Francusku italijanske stilove i parfeme, doneo je mnogo nekih stvari kada je ona došla tamo. Dakle, doneo je neku stvar koju danas par excellence vezujemo za Francuze, a to je parfem. A istorija govori da je parfem u Francusku donela niko drugi do Katarina Medici. Dakle, takođe u međuvremenu napredovalo je štampanje koje je sa drvoreza preraslo na metalnu gravuru, pa je bilo olakšano, moglo se više koristiti. Dakle, mnoge stvari tehnološki su pomagale ili unapređivale određene elemente kada je moda u pitanju, pa će tu biti, ne znam, različiti elementi gravura, opisa koji će govoriti ne samo o Italiji, govorit će o čitavom svetu, govorit će najčešće o orientalnim elementima. Orientalni elementi su elementi koji su vrlo brzo ušli u modu i dugo ostali, pa i danas su prisutni. Taj dah orijenta u estetici nikad nije prestao da bude aktuelan. I šta je tu važno, šta je još štampa važna? Štampa je važna zbog one burde koje smo pominjali, tog sečenja. To je bilo vreme kada su upravljene i prve modne skice za krojače, koje su prikazivale celokupno odelo i modele. I na taj način je štampa postala u stvari jedan deo lanca modne komunikacije, da su mogli da interpretiraju određeni odevni predmet, bilo da su živeli u Bretanji, u Italiji, Engleskoj ili Španiji. Dakle, štampa je bila takođe veoma važna. rekog da je modno novinarstvo bilo taj moment koji je bio izuzetno važan. Rađenje modnog novinarstva, dakle, se razvilo u drugoj polovini 17. veka i doprinalo veoma širenju fenomena mode. Modno novinarstvo će do prve decenije 21. veka biti najznačajniji kanal modne komunikacije, to jest da budem nešto precizniji, do pojave društvenih mreža. Modno novinarstvo će sve do tada biti kanal koji će sprovoditi, organizovati, usmeravati, oblikovati i definisati ono što je moda. Jedan od prvih magazina koji treba pomenuti, a pričali smo i o Vogue, je magazin Mercure Galant, rođen kao književni bilten, ali i modne i moram da kažem trač novine, iz 1672. godine. Jako se pratio kao tema, pogotovo u 18. veku. Dostupni su danas, moguće ga je naći kao jedan uzorak, videti ga. Često ćete na desnoj obali Sene u Parizu kupovati i gravure iz tog magazina, verujući da su to neke gravure, to su stvari delovi strane te novine. I on je predstavljao u stvari ono što bi bila moda trenutka ili poslednja moda, najviše usmerena naravno na Francusku. Francuska definitivno je postavljala određene standarde, kroz različite svoje vladare, kroz mnogo toga, ali i kroz način na koji su oni to shvatali. Pa nije ni čudo da je jedna od prvih novina upravo nastala u Francuskoj. Takođe, taj uticaj novine je postao važan i za ostatak Evrope, pogotovo negde tamo od početka industrijske revolucije, dakle kraja 18. veka, kada su buržoaski i neki, da kažemo, nove klasne podele dovele do toga da neki ljudi žele da se odevaju bolje, da prate neke norme, etikeciju, bonton i tako dalje. Aristokrate koje su počinjale da bivaju u nekim slučajevima siromašnije od nekog industrijalca su se pretvarale u takozvane, kako bi to danas rekli, life coachove, kako biti otmen i dostojan svakog događaja. Tako su se rađale i novine, pa će recimo biti jedan od tipičnih italijanskih slučajeva takozvani Giornale delle Nuove Mode, koji je donosio jednu ajde da kažemo zbirku onoga što je u tom trenutku bilo moderno, pa je postojalo Corriere delle Dame. Mi danas u Italiji imamo Corriere della Sera, nemamo više Corriere delle Dame, koji je nastavio da izlazi sve do kraja 19. veka. Hoću da kažem, modna štampa je odigrala fantastično važnu ulogu za modu i u tom smislu priča o modnoj štampi je jedna velika priča iz koje može da se razume ono što je danas društvena mreža. To je bilo jedno vreme, ovo je neko drugo vreme, svako vreme ima svoje pro i kontra, ali štampa je bila, pored onoga svega što smo rekli, špijunaže, putovanja, osvajanja i tako dalje, jedan od najznačajnijih alata da moda postane ono što je danas. A konzumenski će ona to postati tek par desetina godina kasnije od nastanka štampe, kada je ta štampa već dovoljno, ako smem da kažem, zaludela tog konzumenta da jedva čeka da nešto kupi, jer će taj period u stvari biti ukidanje određenih zakona koji su se primarno ticali carinjenja ili nekog barijera koje su bile druge vrste, da žene i muškarci tog vremena ono što vide u štampi mogu da konačno vide i na sebi. Moram da kažem da me to podsjeća na online kupovinu, da li vam sa nekog portala može doći u Srbiju određeni odevni komad ili neki par cipela, ili vam je lakše da ako imate prijatelje u Hrvatskoj zamolite da to uradi za vas.